Perdió 5 en Numancia de Ares 3, o Numancia colocouse un 3, pero Perlío foi quen de darlle a volta ao resultado. Falamos deste encontro co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bo día.
Hola, bons días.
Moitos goles nos Pinares, non? Como foi o partido?
Pois sí, a verdade que sí. Un partido que supoño que para o espectador, como se soe decir, é bonito, pero bueno, para os adestradores non tanto. A verdade é que entramos moi ben, nos adiantamos moi pronto cun gol de Raúl nunha fermosa xogada, un cambio de orientación de Isma, un moi bo control de Iago, que lle deixa o balón a Raúl e marca a porta Baleira. Acto seguido metemos outro gol que é anulado por fora de xogo, tamén unha boa xogada combinativa. Bueno, aí deixamos que o Numancia se meta no partido nun gol que nos meten nun saque de banda, que sabemos o que tentan facer. Tiñámolo falado durante a semana e ainda así nos consiguen empatar. A partir de ese momento, non sei, non podría decir que foi o que pasou, pero o Perlío por completo pois desconectouse. Empezamos a facer cada unha guerra pola nosa conta, a non axudar, a non correr, a non sei, algo moi estrano nos pasou e deixamos que o Numancia no, bueno, pues se fixese totalmente co control do partido. Tivo varias chegadas que por, bueno, pues por falta de puntería non conseguiron materializar. Bueno, chegando ao final desa primeira parte hai un penalti o materializan e bueno, se poñen un 2. Chegamos así ao descanso. No que lles digo que bueno, que non concibo a ver que o que ocorreu para que houvese ese baixón, esa falta de actitude, e que bueno, que quedaban 45 minutos e había que arranxar isto, pero sobre todo eso, cambiando o chip e volvendo a ser o que como empezamos o partido, sendo un equipo, traballando todos. Comeza esa segunda parte, parece que sí, que xa volvemos a estar un poquinho máis metidos, pero bueno, chega o terceiro gol nunha salida de balón, facemos unha conducción horrible, perdemos o balón e deixamos o dianteiro do Numancia e mete un 3. Entón, bueno, aí sí que hai un arreón grande, decidimos poñernos con tres defensas porque había que ir a polo partido, bueno, se aí nos ven. Metemos o gol de o 2-3, que bueno, é un centro de Diego Calvo, hai un remate entre Isma e un defensa do Numancia. Parece que na acta ya dan o xogador do Numancia. Bueno, seguimos achuchando, prodúcese unha expulsión dun dianteiro do Numancia, hai un forcexeo, unha serie de empurrós e deciden expulsar. Bueno, si sí, aí sí que xa somos donos por completo, metemos o 3-3, hai unha serie de rexeites, chega o balón a Isma no, dentro do área que o mete para dentro. Na seguinte xogada metemos o 3-4, o perdón, o 4-3, por medio de Dani Varela. Volve a haber outra expulsión do Numancia na celebración do gol, encárase un xogador cos meus suplentes que estaban quentando na banda, o volven a expulsar e bueno, aí o partido rachou por completo. Metemos aínda o 5-3, tamén obra de Dani Varela, nunha fermosa xogada de Pocho, e bueno, hasta o final pois demasiadas interrupcións, pero bueno, sin perigo pola parte do Numancia e nos aguantando simplemente o partido.
A vitoria é doblemente importante porque o Numancia é un dos candidatos a loitar polos postos de arriba, non?
Sí, a ver, estáse vendo, bueno, solo levamos dúas xornadas desta liga, pero bueno, pois solamente o Cariño conseguiu 6 puntos, onte empataron o Neda e máis o Maniños, o Meirás non foi capaz de gañar os dous partidos, vai haber varios equipos, o Numancia pois viña tamén de gañar o Cebarca. Foi un rival que nos costou moito, de feito nos complicaron moitísimo a vida, co seu xogo que moi directo, que saben perfectamente a que xogar, e nos costou moito defender as súas xogadas. Entón, bueno, ainda así houbo que remontar, pois sí, a vitoria sabe moi ben, pero algo preocupado por esa desconexión que tivemos.
Houbo algún protagonista especial do partido por parte do Perlío ou foi o xogo en equipo o que permitiu remontar o resultado?
Bueno, máis ben foi unha especie de arreón que fixemos todos xuntos de centrarnos, de poñerlle outra vez ganas. Bueno, foi un pouquiño eso, que nos armamos todos xuntos. Certo é que Isma meteu dous goles, Dani Varela outros dous, pero bueno, Diego Calvo empezou a crear moito perigo pola súa banda, Iago pola outra, a verdade que foi, bueno, penso que máis ben o conxunto.
Próxima xornada, Meirás Perlío. É importante sumar para coller logo as vacacións de Nadal con tranquilidade, non?
Pois sí, a verdade é que é certo, chega o parón de Nadal, bueno, se conseguimos estar aí cos seis puntiños xa aí enganchándonos á cabeza, pois sería moi importante. O Meirás, un clásico rival do Perlío nos últimos tempos, que no que tamén son moi moi disputados os encontros, por suposto que non lo van poñer moi complicado. Onte chegaronme rumores de que o campo Misael Prieto non está en moi boas condicións, entón, bueno, a ver que sucede durante esta semana, porque tamén se prevén bastantes choivas. Estos días saberemos a ver se se pode disputar ali ou habería que buscar un campo alternativo.
Nalgúnha ocasión o Meirás ten ido xogar os seus partidos a Gándara, non?
Eu recordo contra nós hai xa 2-3 anos xogamos no campo anexo do Val, no artificial. Pero bueno, non sei, a ver como vai transcorrindo.
Moi ben, pois moitas grazas ao adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, e sorte nese próximo compromiso.
Moi ben, gracias a vos.